92,2 Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang, Shirelon. Senang sekali untuk hari ini saya Niko Firza kembali dapat menemani Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Untuk edisi hari ini, Senin 29 Januari 2018, cek rutin kondisi semua mobil damkar. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami nanti, silakan bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa share alone perbincangan ini, Anda bisa simak via streaming di www.serambifm.com. Dan sepertinya Anda memang harus menyimak karena ada tamu spesial yang hadir di studio Serambi FM hari ini. Selain juga ada narasumber dari Serambi Indonesia, yaitu redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yarmen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bung hari ini, sehat?
Sehat, Alhamdulillah.
Alhamdulillah, baik. Sangat tragis dan juga memilukan ya apa yang terjadi. Dan juga hari ini di headline kita melihat ya berkenaan dengan kebakaran yang terjadi
Simpang Keramat.
Baik. Dan Shirelon, selain itu juga di studio Serambi FM telah hadir narasumber kita yang lain, yaitu Ketua Dewan Pakar FRB dan juga Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Bapak Dr. Takwadin. Assalamualaikum Pak Takwadin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Pak?
Baik,
Alhamdulillah ada kesempatan untuk datang ke studio Serambi FM hari ini Pak ya.
Terima kasih.
Alhamdulillah. Dan Shirelon, sebelum kami mulai perbincangan ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan audio Salam Serambi edisi hari ini. Selamat mendengarkan.
Cek rutin kondisi semua mobil damkar. Dalam berbagai peristiwa kebakaran di Aceh, kesiapsiagaan armada pemadam kebakaran atau damkar sering menjadi sorotan bahkan sesalan. Macam-macam biasanya yang disorot dan disesalkan warga terkait dengan pelayanan awak damkar. Mulai dari ban kempes, mobil mogok, pompa rusak, selang pendek, air di tangki kosong, mobil damkar kehabisan minyak, petugas tak siaga di tempat, sampai remnya blong. Nah, beberapa dari kealpaan dan kelemahan itu terulang lagi pada peristiwa kebakaran hebat yang melanda Gampung Simpang 4, Kecamatan Simpang Keramat, Aceh Utara pada Sabtu 27 Januari sore. Dalam peristiwa yang menghanguskan 58 ruko dan rumah semi permanen itu, ternyata tak semua mobil damkar bisa beroperasi. Dari 5 unit mobil damkar milik Pemkab Aceh Utara yang diterjunkan ke lokasi, satu diantaranya mogok dalam perjalanan. Sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia kemarin, air di tangki mobil yang mogok itu terpaksa dibuang semua bukan pada tempat yang semestinya. Mobil itu bukan saja mogok secara mekanik, tapi remnya juga blong. Kondisi seperti ini tentu saja sangat membahayakan jika dipaksa untuk melanjutkan perjalanan, apalagi tangkinya masih penuh berisi air. Kondisi seperti ini tentu saja sangat kita sesalkan, mengingat secara teknis kemogokan pada mobil sebetulnya bisa diantisipasi. Misalnya dengan rutin merawat dan menservis mesinnya, juga dengan mengecek kehandalan rem dan tapak remnya. Tapi tampaknya hal sepele inilah yang mungkin lupa dilakukan atau malah sengaja diabaikan, sehingga mobil damkar tersebut tak dapat diandalkan perannya justru pada saat sangat dibutuhkan. Kita juga pantas miris saat membaca penjelasan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara, Azhar Yadi, di Serambi Indonesia kemarin. Menurutnya, dari 10 mobil damkar milik Pemkab, 3 diantaranya rusak dan ada yang tidak bisa menghisap air sehingga harus dibantu dengan pompa. Di samping itu ada yang remnya blong dan mogok saat hendak dioperasikan. Sebagian mobil damkar itu keluaran tahun 1995, bahkan ada juga yang tahun 1990, sehingga sudah sangat tak layak dikerahkan untuk memadamkan api ketika kebakaran terjadi. Secara spekulatif, dapat kita katakan sebetulnya kurang lebih begitulah kondisi damkar di hampir seluruh Aceh. Selain kendala teknis yang menonjol, terkadang juga masalah sumber daya manusianya. Di beberapa tempat malah sopirnya melaju ugal-ugalan dan akibatnya mobil terbalik. Awak armadanya malah ada yang meninggal dan cedera. Belajar dari banyak pengalaman yang tak menyenangkan ini, seharusnya semua awak damkar dan armadanya senantiasa berada dalam keadaan siaga penuh. Kapanpun tugas memanggil, haruslah semua dalam kondisi sangat siap. Jangan sampai terjadi awak damkarnya siap meluncur ke lokasi, tapi mobilnya mogok. Demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya, Kepala BPBD di seluruh Aceh harus rajin mengecek kondisi terkini dari seluruh armada damkar. Jangan pelit untuk servis mobil, dan toh bukan uang pribadi yang dipakai untuk itu. Cek juga tingkat kesiapsiagaan dan kecekatan petugas damkar di setiap pos. Jangan sampai armadanya prima, tapi dioperasionalkan oleh awak armada yang pemalas, tak disiplin, ugal-ugalan, atau bahkan tak punya sertifikat sebagai pendekar Laskar Orange. Harus tetap diingat bahwa dimanapun terjadi kebakaran, yang paling diharap oleh para korban adalah bala bantuan yang segera tiba. Itulah armada damkar. Nah, sifat kesegeraan atau quick response itulah yang harus tetap dijaga dan dijadikan standar pelayanan tiap kali kebakaran terjadi oleh awak damkar. Jika perlu, semboyan awak damkar harus ditambah. Bukan saja pantang pulang sebelum api padam, tapi juga pantang datang terlambat ke lokasi bencana. Semoga.
Cek rutin kondisi semua mobil damkar, itu yang menjadi topik Salam Serambi edisi hari ini. Shirelon, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0516371172 atau di 0811689020. Seperti yang kami beritahukan sebelumnya, saat ini di studio Serambi FM selain hadir redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, juga hadir ketua Dewan Pakar Forum Pengurangan Risiko Bencana atau Forum PRB, yaitu Bapak Dr. Takwadin. Baik, saya terlebih dahulu ke Bung Yarmen. Bung Yarmen, memang sangat memilukan melihat puluhan ruko yang terbakar di Simpang Keramat, dan kita tahu dampak dari situ. Di harian Serambi Indonesia di halaman pertama juga disebutkan balita dan pelajar korban kebakaran butuh perhatian. Ya, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini menjadi pembahasan kita hari ini, Bu?
Iya, pertama karena memang peristiwa kebakaran di Aceh yang menyebabkan dampak seluas ini sampai 58 unit ruko plus rumah permanen, rumah semi permanen, itu mengejutkan gitu. Biasanya terbakar 10 ya. 20 aja sangat banyak gitu. Yeah. Pernah kemarin kita angkat di Meke ya, di Manggeng, kemudian di Semelu, itu rata-rata di bawah 15 gitu. Tapi ini sampai 58, itu menunjukkan apa? Pertama, yang terbakar itu memang bangunan-bangunan yang semi permanen, artinya tetap ada kayunya dan di bawahnya adalah semen gitu ya, atau beton. Yang kedua, memang ini menunjukkan juga ketidaksiapan dari armada damkar yang seharusnya bisa mengantisipasi kebakaran tidak cukup meluas seperti itu. Kalau kita lihat dari gambar master yang ada di Serambi hari ini, itu kejadiannya di simpang 4 ya. Di simpang 4 itu, tapi 3 simpang bisa kena gitu. Satu jalur yang lurus itu yang L-nya juga kena gitu, letter L-nya kan. Itu menandakan bahwa bunga api atau lidah api itu sempat menyeberang beberapa meter gitu. Andainya saja bisa diantisipasi dengan gerak cepat oleh armada yang cukup dan memadai, terampil, ya mungkin kondisinya enggak seperti ini. Dan kemudian setelah diberitakan insiden itu, kita tahu bahwa ada cerita di belakang itu bahwa dari 5 armada yang dikerahkan, ternyata 1 tidak bisa beroperasi. Pertama katanya mogok, yang kedua remnya blong. Otomatis kan dalam kondisi seperti itu, kalau dipaksakan berbahaya lagi gitu. Dan ketika itu terjadi, air di tangkinya penuh gitu. Mau tidak mau terpaksa airnya dibuang saja, bukan di tempat yang semestinya. Padahal air sebanyak itu dibutuhkan betul oleh lokasi yang sedang terbakar. Nah, yang juga membuat kita miris adalah pengakuan dari Kepala Bidang Pemadam Kebakaran di Badan Penanggulangan Bencana Aceh Utara, ya Pak Azhari itu, dia beritahu bahwa kami punya 10 armada, di antara 10 itu 7 yang sehat katanya. Yang sehat itu ya 3 macam-macam, ada yang remblong, ada yang ada mogok, dan
mesin hisapnya rusak.
Nah, mesin penghisap pompanya rusak. Itu kan sangat tidak efektif. Orang dalam gerak gerak cepat masih harus membutuhkan pompa lain itu. Ini kemampuan menyemprotnya masih, tapi kemudian untuk mendatangkan air dia harus membutuhkan peralatan lain. Ya, itu yang membuat kita prihatin, sehingga ini kita angkat supaya menyadarkan, karena di setiap kabupaten kota kan ada damkar.
Iya.
Dari pengalaman-pengalaman terbakar di akhir-akhir tahun lalu itu, problemanya adalah semua ketidaksiapsiagaan. Tidak siap siaga armadanya maupun tidak siap siaga orangnya. Dalam kasus yang pernah terjadi di Langsa, itu buru-buru kencangnya luar biasa, ngerem kemudian jatuh terbalik sampai ada yang meninggal. Itu persis di depan Polres, kantor Polres kejadiannya gitu. Jadi karena ini kita anggap serius ya, Aceh juga. Belum lagi ini Pak Takwadin, kawasan-kawasan kita tertentu rumahnya dekat-dekat sekali, gangnya sempit-sempit sehingga nggak bisa dimasuki oleh armada. Itu juga bencana yang diundang namanya kan. Seharusnya itu juga harus diperhatikan. Itulah dasarnya kenapa Serambi mengangkat topik ini.
Terima kasih. Baik, saya ke Pak Takwadin sebelum kita beri Pak. Ini kita tahu apakah ada korelasi Pak antara ketidaksiagaan ini, contoh seperti kasus yang terjadi di Simpang Keramat, ada 5 mobil yang dikerahkan, ternyata satu tidak bisa beroperasi secara maksimal, artinya harus terhenti tengah jalan dan airnya harus dibuang demikian. Apakah sudah tepat apa yang dilakukan sejauh ini berdasarkan kejadian yang telah terjadi di Simpang Keramat? Bagaimana pandangan Pak Takwadi sendiri?
Ya, terima kasih Serambi, Pak Mas Niko dan Pak Ermen. Saya sebagai Kepala Ombudsman Aceh merasa menyesal sekali, ya, prihatin sekali atas peristiwa yang terjadi di Aceh Utara yang semestinya ini tidak perlu terjadi, ya, karena dalam perspektif kebencanaan itu ada beberapa tahapan, ya, kita bisa melakukan penanggulangan terhadap bencana. Yang pertama itu prevensi, prevensi itu upaya pencegahan. Contohnya misalnya gang-gang kecil itu harus lebar ya, karena kalau gang kecil mempersulit pada saat penanganan bencana ya. Kemudian upaya mitigasi, mitigasi ini upaya memperkecil resiko bencana. Bencana itu selalu ada, kita sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja itu selalu ada. Tapi bagaimana upaya kita untuk memperkecil resiko bencana? Ini namanya mitigasi. Nah, dalam hal mitigasi inilah maka diperlukan terkait dengan bencana kebakaran, diperlukan armada, diperlukan pasukan yang siap siap standby, yang handal. Nah, ini kalau di luar negeri ini kan tim bomba, ini kan tim elit ini. Pasukan-pasukan elit ini. Malah di Jepang ya. Saya pernah diceritakan oleh pasukan bomba Jepang waktu di Jepang. Mereka itu sekarang sudah dirubah peraturannya. Karena peraturan sebelumnya mereka pantang pulang sebelum selesai. Api padam atau misalnya ada penanganan bencana. Sehingga pernah suatu kali tahun 2013 itu pasukan bomba habis semua. Semua meninggal. Nah, sehingga tahun 2015 saya ke sana itu dirubah. Di peraturannya dirubah. Di pada saat itu sudah terjadi bencana, gempa, ya tsunami kira-kira 15 menit. Setelah 15 menit mereka harus juga berbaur bersama dengan masyarakatnya. Tidak boleh yang terakhir. Artinya apa? Begitu siapnya pasukan bomba di sana. Ya, kalau kita ini pasukan pemadam kebakaran. Nah, pasukan pemadam kebakaran tugasnya kan bukan hanya memadamkan kebakaran, tapi juga kalau ada hal-hal misalnya ada orang yang mau bunuh diri, kan pasukan itu juga diterjunkan. Nah, jadi yang terjadi di Aceh Utara ini sesuatu yang terus terang saja ini memalukan. Ya, ada armada tapi armadanya rusak. Ada pasukannya terlambat, ini kan tidak. Nah, padahal ini pasukan yang terlatih khusus. Jadi ini elit sipil sebetulnya ini.
Baik.
Di atas daripada polisi pamung praja keberadaannya mereka. Nah, jadi tidak boleh ada lagi alasan-alasan yang seperti itu.
Baik.
Malah kami menjelang akhir tahun kemarin mendapat instruksi dari pimpinan Ombudsman untuk melakukan sidak kepada pemadam kebakaran. Nah, saya sidaknya di tempat lain, di Banda Aceh dan di Aceh Tengah. Itu terjadi di
Aceh Utara.
Nah, saya bahasa Karena yeah. kita, harusnya kita sidak semua
yeah.
tempat, semua pemadam kebakaran.
Baik, yang menjadi pertanyaan berikutnya yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah apabila terjadi kebakaran, contoh semisal ada 58 unit ruko yang terbakar Benyarmen ya. Siogianya berapa armada yang harus dikerahkan? Ya, itu juga berkenaan dengan upaya prevensi ataupun kesiapan untuk menghadapi kondisi ini. Nanti kita akan lanjutkan Shadalon. Pastikan Anda tetap bersama kami masih dengan topik kita cek rutin kondisi semua mobil damkar. Kami lanjutkan sesaat lagi. Seram BFM, Shadalon, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kita sudah tersambung dengan penelpon kita hari ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Pak Ferry.
Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Apa yang ingin dikomentari tadi, Pak?
Tentang damkar ya.
Iya.
Jadi ada yang kebakaran di Sumawe ya.
Iya. Aceh Utara.
Ini sangat penting sekali karena banyak ruko yang terbakar itu. Lebih banyak sekali kan. Tadi kita damkar itu harus di check up dulu sebelum kejadian. Mesinnya kan. Kan 60 apa tadi? 7 damkar yang sehat, 3 yang sakit.
Yeah.
Ini dijelaskan tadi. Jadi kan ada teknik khusus damkar itu kalau menghemat itu, kita buat apa namanya rekrutmen pegawai khusus untuk damkar itu untuk pengelolaan teknik damkar.
Yeah.
Kalau kita nggak ada dana khusus, kita buat di luar kan lebih mahal lagi. Jadi kita tarik orang-orang teknik dari pegawai negeri itu. Supaya bisa memperbaiki damkar tersebut supaya lancar. Kemudian lagi buatlah simulasi kebakaran sebelum terjadi di lapangan apa kendala-kendala tersebut.
Baik.
Kemudian orang personalnya itu diberilah makanan yang cukup puring-puring tersebut supaya mereka semangat kerja. Mereka itu begadang kadang-kadang sampai malam yang batu juga. Minum kopi kadang-kadang nggak ada makanannya yang itu protein-protein tersebut mereka tuh agak lemas begitu. Nah, jadi perlulah apa namanya dana khusus untuk mereka tersebut karena untuk semua kita kan supaya nyaman kita. Jadi kapasitasnya memadai mereka semangat kerja, kerja intensif, uang intensif, makan makanan, dan lain-lain tersebut sebagai penunjang mereka kerja begitu.
Baik.
Mereka sebagai manusia juga.
Iya.
Supaya mereka itu diapresiasi.
Baik.
Ada
baik, Pak Ferry.
Ada apa namanya?
Iya.
Pikiran negatif dari masyarakat.
Baik, Pak Ferry.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry di Banda Aceh. Baik, Bung Yarmen, ada tiga hal yang disoroti oleh Pak Ferry. Yang pertama itu berkenaan dengan harus cek and recheck damkar seperti topik kita hari ini harus cek rutin, kemudian juga simulasi kebakaran dan tidak lupa harus diberi insentif yang cukup juga nih supaya semangat kerjanya itu ada. Silakan Pak Yarmen.
Ya, insentif memang penting karena kadang-kadang mereka berjaga, bukan kadang-kadang, tiap hari tiap mereka harus berjaga malam gitu kan. Nah, jadi oleh karenanya istilah kita di Aceh itu poding lah ya.
Iya, poding.
Suplemen yang membuat mereka dalam keadaan ngantuk pun kira-kira kalau ada panggilan tugas mereka tetap prima gitu kira-kira. Ya harus dicek juga, jangan-jangan memang bagiannya itu diambil oleh kepalanya karena di instansi tertentu dalam teken-meneken itu ada, tapi kemudian saya tidak sebut instansinya teken-meneken ada tapi kemudian itu diambil alih oleh kepala semua gitu. Jangan sampai di apa nanti di dinas di badan di kantor-kantor pemadam kebakaran hal ini terjadi. Yang mampu mengecek itu ya yang punya kewenangan ya ombudsman atau teman-teman LSM yang bergerak di bidang anti korupsi gitu ya. Kalau wartawan ketika itu dikeluhkan itu kita baru datang, kalau nggak mengeluh berarti kita nggak aman-aman saja gitu ya.
Saya pikir
ya yang pengertian dari siaga penuh itu semuanya kondisi armadanya harus dicek rutin. Jangan, tadi kita bilang jangan pelit untuk servis. Toh bukan uang pribadi si kepala kan untuk servis itu kan. Ada memang anggaran rutinnya. Terus kemudian kalau diwajibkan ganti tapak rem ya jangan dipada-padai. Kalau memang orang servis bilang, "Pak, ini harus diganti, Pak." Ya udah ganti, jangan bilang udah tahun depan aja atau bulan depan aja. Akibatnya seperti ini sampai ada yang blong gitu ya. Yang terakhir sekali perlu sekali memastikan bahwa logistik untuk para pekerja ini cukup memadai, terutama pada malam hari di mana orang harus begadang dan mereka harus menjalankan tugasnya.
Terima kasih. Ya, baik Bung Yarmen, sedikit lagi berkenaan dengan armada yang dikerahkan tadi, Bung. Sebenarnya apakah memang cukup kalau katakanlah yang efektif bekerja pada saat itu adalah 4? Selain mungkin faktor lainnya itu adalah karena telat penanganan, Bung. Ya, apakah mungkin tidak ada armada lain yang bisa membantu? Silakan.
Ya, untuk kota tertentu kayak Loksmawe misalnya. Loksmawe Aceh Utara itu kita tahu PT PIM punya AF, AF udah nggak ada lagi ya. PT Arun tadinya punya. Ya, tapi udahlah, sekarang kita lupakan yang lain-lain karena memang sudah kolap semua perusahaan proyek vitalnya. Di PT PIM itu di simpang Tambun Baru, ya saya udah lihat sendiri, ada di situ pool untuk pemadam kebakaran. Minimal 3-4 setiap hari siaga di situ. Ya, pagi, siang dan malam pasti ada di situ. Petugasnya juga ada. Dan kawasan itu kawasan yang cukup strategis karena ke kota Loksmawe dia hanya butuh sekitar 15 kilo dan ke wilayah Krungmane pun dia butuh hampir 15 kilo juga. Jadi golden period atau periode emas kebakaran itu yang harus dikejar dalam masa setengah jam itu bisa dilakukan oleh oleh armada yang berada pada posisi yang tepat gitu. Cuma coba pula kita hitung misalnya Aceh Besar. Aceh Besar itu kan luar biasa besarnya kan. Perbatasan dengan Aceh Jaya, perbatasan dengan Samudra Hindia, perbatasan dengan PD gitu kan. Tiga kawasan ini kita harus berhitung berapa banyak harus disediakan mobil pemadam dan penempatannya. Apakah cukup strategis? Takut saya ya kejadiannya seperti ini. Armadanya tidak mampu melayani dalam waktu setengah jam ketika terjadi kebakaran. Saya pikir ini bagian yang juga harus diperhatikan, kesesuaian letak geografis dari pool di mana armada itu biasanya dikonsentrasikan. Saya pikir itu.
Iya, baik Pak Takwadin. Setelah kejadian kebakaran ini tentu meninggalkan luka yang mendalam, Pak ya. Selain itu juga seperti yang disoroti oleh Harian Serambi Indonesia hari ini, balita kemudian juga pelajar korban kebakaran ini membutuhkan perhatian ya. Memang apa seharusnya dilakukan Pak dalam tahap ini?
Ya, ini kan kita sudah masuk pada tahap emergensi.
Iya.
Ya kan? Kalau tadi ya, pertama itu prevensi, kemudian mitigasi pada saat terjadi, kemudian ini tahap emergensi, tahap tanggap darurat. Ini tentu diperlukan upaya-upaya bantuan sesegera mungkin dari pemerintah.
Ya,
kalau dalam bahasa kami ini pelayanan publik masa kebencanaan.
Nah,
jadi tidak boleh korban bencana itu tidak dilayani oleh pemerintah. Nah, ini pelayanan yang paling penting itu kalau menurut undang-undang pemerintahan daerah itu pada pelayanan dasar. Ada urusan wajib pelayanan dasar namanya. Itu kesehatan, pendidikan, sosial, KPU-an, fasilitas-fasilitas ya. Nah, jadi ini terhadap korban yang begini banyak, anak-anak ini, bagaimana sekolahnya, bagaimana mengajinya, bagaimana belajarnya, kemudian bapak ibunya, para orang tua, bagaimana livelihood-nya, bagaimana menyambung kehidupannya, bagaimana rezeki untuk sekarang dan masa depan anaknya, itu mesti segera diberi bantuan oleh pemerintah. Tidak saja pemerintah, pihak perbankan pun harus ikut membantu.
Baik.
Ini kan korban-korban ini kan nasabah semua.
Nasabah ya.
Nah, bagaimana bagaimana dia menutup kreditnya? Bagaimana dia mengembangkan usahanya lagi, memulai usaha baru? Jangan sampai dia sudah korban menjadi istilahnya apa? Double loan. Dia sudah berutang, utangnya belum dia lunasi, dia untuk membuka usaha baru dia berutang lagi. Jadi kan sudah double utang. Hal seperti itu saya kira mesti ada kearifan dari pimpinan-pimpinan bank.
Dispensasi untuk, apa namanya ya.
Jadi ada berbagai aspek. Aspek livelihood bagi orang tua dan aspek pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan itu bagi anak-anak. Ini harus menjadi perhatian dari pemerintah.
Iya, baik, kita beri sejenak Bung Yarmen, nanti kita akan tahu juga seperti apa kabar terbaru yang sudah dihimpun mungkin dari tim Serambi Indonesia berkenaan dengan kondisi masyarakat yang ada di Simpang Keramat. Baik, kami akan lanjutkan lagi nanti Shadowlon, masih dengan topik kita cek rutin kondisi semua mobil damkar, masih di 90,2 Serambi FM. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Permisi Bu,
Serambi FM, Shadowlon. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami dan kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mendengarkan, masih dengan topik kita cek rutin kondisi semua mobil damkar. Baik, Bung Yarmen, apakah sejauh ini pemerintah sudah turun tangan, Bung, untuk mengatasi persoalan korban kebakaran ini?
Berdasarkan pemberitaan Serambi hari ini, artinya input bahannya kita peroleh kemarin, ya, itu kita masih prihatin dengan terutama balita dan pelajar yang hari ini otomatis mereka tidak sekolah. Dan kejadiannya Sabtu, Minggu ya sudah tidak sekolah. Tapi hari ini kan hari yang paling mengagetkan dan menyedihkan bagi anak-anak itu. Dia lihat teman-temannya sekolah, dia nggak mungkin sekolah, sepatu nggak ada, baju nggak ada, tas nggak ada, buku nggak ada, kan? Jadi oleh karenanya fokus pemberitaan Serambi hari ini lah minta. Minta perhatian dari para pejabat bahwa ada balita yang banyak di sana, ada pelajar yang banyak di sana dan membutuhkan perhatian. Apa yang perhatian itu? Ya biasanya kayak ini, hari terdata hari ini 32 pelajar tingkat SD dan SMP yang berasal dari wilayah tempat kebakaran itu. Hampir dipastikan mereka enggak sekolah hari ini gitu. Jadi kalau enggak bisa diatasi dengan cepat oleh Pemkap Utara dan juga bisa dibantu oleh Pemko Oksmawe, ya nasib mereka ini bisa lebih parah lagi kan. Dua hari, tiga hari saja gak sekolah kan ketinggalan mata pelajaran gitu. Jadi oleh karenanya fokus pemberitaan Serambi pun hari ini masih menceritau apakah sore nanti mereka udah terlayani apa tidak gitu. Kalau memang terlayani, mungkin pemberitaan Serambi besok itu mungkin ada dermawan atau siapa pemerintah yang mengulurkan tangan. Mudah-mudahan ini bisa teratasi. Dalam kondisi seperti ini yang paling rentan adalah balita dan kemudian anak gitu kan. Kemudian nanti ibu-ibunya gitu.
Baik, ya. Pak Takwadi, imbas dari kejadian ini, Pak, apakah ini juga turut untuk menyulut semangat kawan-kawan agar lebih siap siaga? Artinya Bapak juga sudah menyampaikan tadi sempat pergi ke beberapa daerah untuk sidak.
Itu kan ditugaskan.
Jadi memang sudah ada prediksi ya, sudah ada prediksi pada musim kemarau puncak-puncaknya. Tambah angin itu ada banyak terjadi peristiwa seperti ini. Ini sudah, makanya pimpinan memerintahkan Komisi Indonesia untuk tapi dengan titik-titik tertentu, enggak semua kita turun kan. Nah, tergantung pilihan-pilihan. Saya memilih Banda Aceh dan Aceh Tengah. Nah, berkaitan dengan yang terjadi di Simpang Keramat di Aceh Utara ini, ya, bagaimana korbannya anak-anak yang masih bersekolah, ya, saya ingin mengatakan begini pada Pemkab Aceh Utara bahwa jangan beralasan kan tidak ada dana. Karena dalam keadaan darurat itu diatur dalam undang-undang keuangan negara, dalam keadaan darurat itu boleh dipakai uang mana saja dulu. Nanti uang itu akan diperhitungkan pada RAPBK-nya, pada APBK perubahan. Jadi tidak boleh ada alasan tidak ada uang.
Baik.
Nah, jadi apa sekarang nih anak-anak ini butuh apa? Butuh baju, seragam, butuh tas, butuh sepatu, butuh buku-buku dan sebagainya. Itu harus segera ditanggulangi. Tidak boleh anak-anak menjadi korban karena korban kebakaran. Jadi dua kali korban. Jadi pendidikannya tidak boleh menjadi korban karena itu jauh lebih penting daripada hal ini. Oleh karenanya Pemkab harus sesegera mungkin melakukan upaya-upaya yang namanya upaya emergensi untuk menanggulangi supaya anak-anak ini bisa kembali belajar, bisa kembali mengaji, bisa kembali sekolah, dan begitu juga kepada orang tuanya. Nah, pakai saja uang dari mana saja yang sudah ada, yang ada, walaupun posnya belum ada, walaupun nomenklaturnya belum ada, bantuan bencana kebakaran belum ada nomenklatur itu misalnya, kan? Pakai saja uang yang lain, nanti uang itu akan diperhitungkan pada saat APBK perubahan. Dibolehkan.
Baik, itu
pasal,
yang menjadi
pasal 38 Undang-Undang Keuangan Negara itu.
Gitu, baik, ya, jelas. Ya, semoga didengarkan Pak oleh Pemkab Aceh Utara.
Dan saya juga akan WA Bapak Sekda untuk mengatakan hal itu.
Baik, patut diapresiasi Pak Taufikuddin. Baik, Pak Yarmen, Bung Yarmen sebagai closing statement, jangan sampai hal serupa terjadi di kemudian hari.
Ya, kondisi di Aceh kita masih banyak bangunan rumah kita dan ruko kita itu yang konstruksinya kayu, itu satu. Kemudian ada juga yang satu lagi itu semi permanen, artinya masih kayu juga yang lebih dominan. Atapnya bahkan masih ada yang atap rumbia di beberapa tempat itu kan. Jadi oleh karenanya kondisi seperti itu adalah kondisi yang rawan terhadap kebakaran. Bukan pun karena kondisi itu tadi, persoalan listrik kita, penggunaan kompor dan macam-macam, apalagi pada musim tertentu anak-anak main kembang api dan segala macam, itu juga mengakibatkan terjadinya kebakaran. Nah, kebakaran sebetulnya sesuatu yang bisa diantisipasi. Ya. Jika itu terjadi maka harus cepat penanganan. Nah, ya, penanganannya sebetulnya ada itunya juga, ada protapnya. Ya. Paling lama 30 menit ketika informasi itu dikabarkan itu langsung bergerak ke lokasi. Hmm. Cuma kadang-kadang di Aceh ini ada satu kendala juga. Sering sekali petugas bomba itu ditipu daya. Istilahnya itu dikabari ada kebakaran, mereka datang ternyata enggak ada gitu, ya kan? Hmm. Ya, jadi jangan sampai karena mereka menduga ini juga ditipu atau dikerjain itu dia tidak langsung bergerak padahal kadang-kadang betul-betul kebakaran yang ada. Jadi masyarakat, kesiapsiagaan masyarakat pertama ditunjukkan dengan cara janganlah menelpon pemadam kebakaran kalau kebakarannya tidak betul-betul tidak ada.
Baik.
Yang kedua, memastikan bahwa lokasinya itu berada di lokasi yang ada bisa diakses oleh pemadam kebakaran. Jangan gang sempit segala macam. Dari awal harus diantisipasi itu. Kalau enggak jangan beli rumah di situ atau jangan jadikan rumah di situ. Terus kemudian untuk pemadam kebakaran, himbauan kita adalah cek rutin semua armada ya, per 6 bulan sekali kah atau per 3 bulan sekali.
Setiap
bulan malah setiap lebih bagus ya, kondisi airnya segala macam
dihidupkan.
Dan seperti kata Pak tadi yang menelpon
Pak Ferry,
Pak Ferry jangan lupa untuk melakukan, kalau di tsunami namanya ada tsunami drill, di sini ada namanya fire drill, kebakaran. Ya, untuk kebakaran untuk memastikan bahwa mereka ini siap. Bukankah kalau kita lihat di proyek-proyek vital itu tiap bulan mereka lakukan pelatihan itu untuk mengantisipasi keadaan itu. Saya pikir itu saja, dan terutama kita pesankan terakhir itu kepada armada, petugas armadanya, sadarilah bahwa ketika terjadi bencana andalah orang yang paling dirindukan dan diharapkan datang tepat waktu gitu. Kalau di akhir tulisan kita tadi kita nyatakan motonya jangan hanya sekedar pantang pulang sebelum api padam, Anda juga pantang datang terlambat gitu. Harus datang on time pada golden period itu. Saya kira itu aja.
Datang lebih cepat daripada wartawan.
Ya, dari wartawan ini singkat saja, Pak.
Baik, yang pertama perlu ada pembagi region.
Iya.
Ya, jadi sebuah ada misalnya Aceh Utara. Aceh Utara itu ada regionnya yang memang kira-kira bisa sampai 30 menit setelah kebakar, pada saat terjadi kebakaran sudah sampai pemadam kebakarannya. Yang kedua itu para pemangku kepentingan, dalam hal ini instansi pemadam kebakaran itu jangan terlalu terbatasi oleh sekat administrasi ke daerah. Misalnya Aceh Utara dengan Lusmoe kan berdekatan itu, Lusmoe itu jangan sampai Lusmoe itu kan wilayah Aceh Utara, atau Aceh Utara bilang itu kan wilayah Lusmoe. Jangan ada sekat administrasi itu dalam hal kebencanaan. Karena kebencanaan itu kan sesuatu yang memang menyangkut rasa kemanusiaan. Jadi lepaslah ego-ego sektoral, ego-ego ke daerah itu dilepaskan. Karena kalau tidak agak sulit, misalnya kalau kebakaran di Lung, kalau kita tunggu pemadam-pemadam dari Janto atau dari Sibre kan jauh sekali. Lebih dekat dari Banda Aceh bergerak ke sana. Nah itu contohnya. Jadi ego sektoral ke daerah itu dicairkan supaya kita lebih cepat membantu orang yang memang sedang terjadi bencana kebakaran seperti ini.
Ya, baik. Kita harapkan jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini. Tentu harus siap siaga. Kebencanaan itu harus ada. Begitu ya, Pak Takwadin. Terima kasih Bung Yarmin, terima kasih Pak Takwadin untuk waktunya telah hadir di studio Serambi FM. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syedolun, demikianlah Cekrola Serambi FM edisi hari ini dengan topik cek rutin kondisi semua mobil damkar. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan perbincangan ini. Kami ucapkan terima kasih pula untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk mendengarkan Serambi Expose.